par visu un par neko. Par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Tas gods jūs modināt burvīgu dāmu kompānijā šorīt. Riga Tech Girls sabiedrības vadītāja Anna Andersona un mācību programmas vadītāja Elvīra Zaltāna ir ieradušās studijā. Un godīgi sakot, viņas izskatās tā, it kā nemaz nav gājušas gulēt, jo viņas izskatās tik labi nevar izskatīties pirmdienas rītā. Dāmas, komplimenti jums! Labrīt!
Labrīt! Labrīt!
Kas tā par īpašu tehnoloģiju? Es arī gribu stāstiet!
Labs miegs, nezinu, laicīgi pamošanās.
Jā, nu mēs tieši šorīt runājām par labiem miega ieradumiem, kas ir tie jūsu knifi, kā laikus sevi piedabūt gulētiešanai.
Tas grūtāk dažreiz, gribas tas kaut ko izdarīt, bet ieiet kaut kādā ritmā savā, atrast savu ritmiņu.
To mēs centīsimies darīt. Biedrība Riga Tech Girls šobrīd ir uzsākusi bezmaksas mācību programmu Iepazīst tehnoloģijas. Šajā programmā aicināts pieteikties ik viens, neraugoties uz vecumu, dzimumu un pieredzi ar tehnoloģijām. Tagad es domāju, čaļi klausās, nu kā, bet es tagad kā es pieteikšos Riga Tech Girls, bet es taču esmu čalis. Kas tur notiek? Stāstiet!
Nu, man liekas, pirmkārt, neviens nezinās, ka viņi ir pieteikšies.
Labi.
Publiski par to mēs nesakam, kas ir pieteikušies, bet savukārt zināšanas būs, un tad to var izmantot, lai izskatītos vēl labāk.
Jūs esat minējuši, ka ir ļoti daudz aizspriedumu par to, ka tehnoloģijas jāapgūst tikai tiem, kuri vēlas darboties IT nozarē. Ka tas ir vairāk domāts jauniešiem, taču tā neesot patiesība. Un kur tad ir patiesība? Kā ir patiesībā?
Nu, patiesībā es varbūt gribēju atrādīt par tiem vīriešiem piebilst, ka nav jau tikai tā, ka nu, tur arī būs arī citi vīrieši, jo mums ir cits gads arī vīrieši piedalījušies, un pat ir 10% gandrīz vīrieši, kas piedalās mūsu programmās. Bet nu, programma patiesībā ir ikvienam, un, protams, tas nav tikai, ja vēlās mainīt karjeru, bet arī vienkārši pacelt nu, tādas zināšanas par digitālajām prasmēm, kuras pielietot varbūt esošajās citās industrijās, tā kā tas nav obligāti, ja ir tikai tā vēlam pārkvalificēties.
Un es vēl piebildīšu to, ka ir vērtīgi zināt, ko dara dažādas lomas IT jomā un kādus rīkus tās izmanto, un to visu zinot var uzlabot savu ikdienu jebkurā profesijā.
Pareizi, ļoti pareizi te viss tiek stāstīts, bet par to IT nozari un pieņēmumu to, ka tas jau jauniešiem, vai tā tiešām ir?
Tā, mūsu programmās patiesībā ir piedalījušies cilvēki no 15 līdz 76 gadiem, tā kā mēs aicinām noteikti jebkura vecuma cilvēkus, gan seniorus, gan arī jauniešus, protams, gan arī mūsu liela auditorija ir no 25 līdz 36 gadi, tā kā, nu, tiešām tā programma ir izveidota tik daudzpusīgi, ka tā ir piemērota, nu, gandrīz jebkuram vecumam.
Un IT jomā, nu, tāpat kā daudzās citās jomās, ir ļoti svarīga dažādība, tāpēc mēs tā kā galvenokārt iestājāmies par to, ka sievietēm un meitenēm vajag iet IT jomā, bet tāpat dažādi vecumi ir svarīgi, jo tikai tad, ja mēs nākam no dažādām vidēm ar dažādām pieredzēm, mēs varam radīt tādus IT produktus, kas derēs visiem cilvēkiem. Un tā ir tā galvenā lieta, ko mēs gribam uzsvērt arī ar šo programmu, ka tas ir ikvienam vecumam, ikvienam dzimumam, ikvienam, teiksim, vai tu nāc no pilsētas centra, vai tu esi dzīvojis laukos un tev patīk mešs. Tāpat tās tehnoloģijas saprast un pielietot ir vērtīgi ikvienam, un savukārt ir vērtīgi, ka ikviens piedalās viņu radīšanā.
Jāatzīst, ka visbiežāk tāds pozitīvais stāsts, kā es esmu dzirdējis, darbojas IT jomā, ir tad, ka mēs redzam cilvēkus, kas var strādāt attālināti, kas pavada varbūt tos mēnešus, kas Latvijā nav tie patīkamākie kaut kur ārzemēs. Un tad, nu, un ko tad tu dari? Sēdā IT jomā, lai bāc, kas tā ir tā pa joma? Un tagad man arī gribas drīzumā pārkvalificēties. Tāpēc, vai tas tiešām tā ir, ka var strādāt attālināti un darīt patiesībā jebko?
Nu, atkarīgs no katra uzņēmuma tām noteikumiem, bet daudzos uzņēmumos tiešām var to darīt un IT jomā vairāk, bet arī apgūstot dažādus tehnoloģiju rīkus, jebkurā jomā to īstenībā, nu labi, nevarētu teikt pavisam jebkurā jomā, ir kaut kur jābūt klātienē, teiksim, apkalpojošā sfērā vai ārstiem, bet ļoti daudzās jomās ar tehnoloģijām var strādāt attālināt un to cilvēki izmanto, jo mēs gribam visi dzīvot kvalitatīvāk. Tev ir gribi piebilst kaut ko?
Es varu piebilst tikai to, ka tas noteikti, jā, pirmkārt atkarīgs ir arī droši vien no tās izvēlētās profesijas. Viss atkarīgs, vai to jābūt ir uz vietas vairāk, bet, nu, ir, teiksim, tas pats programmētājs varētu vairāk, varbūt attālinātāk nekā, teiksim, kāds no atbalsta speciālists, kuram būtu ar cilvēkiem vairāk jāstrādā.
Mēs jau šeit izrunājām, ka vecuma grupas patiesībā ir muļķīgas un nevajag iedalīt tādās, kuram tas ir aktuāli, kuram ne, bet nu tomēr, kas tad ir tā populārākā vecuma grupa, kas piesakās šādās programmās?
Nu, tie būs tie 25 līdz 36 gadi. Tas ir tas, ko mēs visvairāk arī redzam savās programmās, bet, nu, kā jau minēju, tas tvērums vecumam ir diezgan plašs, bet tā būs tā izteiktākā vecuma grupa.
Mēs šodien noklausīsimies vienu burvīgu kompozīciju un pēc tam turpināsim sarunu ar Annu un Elvīru. Tāpēc, ja tev ir kāds jautājums par IT jomu un Riga Tech Girls darbību, tad droši 29312020. Pēc tam arī sagaidīsi jaunākās ziņas. Nē, nu traka tā noslēdzošā ziņa, Agnes, vai tu vēlreiz vari īsumā virsrakstu? Un es gribēšu no IT meitenēm dzirdēt, kāds risinājums varētu būt šai situācijai.
Jā, nu es nolasīšu vienkārši no jauna, ka starptautisko kosmosa stacija ir sasniedzis kompānijas SpaceX kuģis Crew Dragon, un viens no šīs misijas mērķiem ir nogādāt uz Zemes kosmosā iestrēgušos astronautus Sunny Williams un Butch Willmore, un abi astronauti uz starptautisko kosmosa staciju devās jūnijā, un bija plānots, ka tur viņi pavadīs 8 dienas, taču tehnisku problēmu dēļ kuģi tomēr nolēma neizmantot cilvēku atpakaļceļam, un misijas ilgums nu ir jau pārsniedzis 100 dienas.
Dāmas, nu kā varētu mācību programma iepazīst tehnoloģijas kādā veidā vismaz palīdzēt šajā situācijā?
Kosmosa tehnoloģijas ir specifiska tehnoloģija joma. Lai gan Latvijā īstenībā mums ir diezgan daudz aktīvistu, kas kosmosa tehnoloģijās darbojas, un nu tā joma noteikti ļoti ātri attīstās visā pasaulē un ir vērts par to interesēties. IT ir milzīga daļa no tā visa, un es domāju, ka tieši pateicoties tehnoloģijām un arī informācijas tehnoloģijām ir izdevies tik ātri sagatavot jaunas iespējas, kā šos kosmonautus atgādāt atpakaļ. Un bez tām zināšanām un bez tehnoloģijām nebūtu iespējams ne lidot kosmosā, ne arī glābt tos, kuriem nu, notikusi kāda nelaime. Bet, nu, jā, precīzi risinājumi
nu, ne, protams,
nebūs.
Jebkurā gadījumā šis jau ir ļoti, ļoti daudz. Labrīt visiem tiem, kas tikko pieslēgušies. Riga Tech Girls sabiedrības vadītāja Anna Andersona un mācību programmas vadītāja Elvīra Zeltāne ir mūsu studijā. Dāmas, mēs jau esam daudz ko izrunājušas, bet jāpastāsti jums pirms kā norisināsies mācību programma, arī ziņa no mūsu klausītājas Dacas. Es tieši pavasarī izgāju šo kursu sertifikātas kabatā, IT jomā nestrādāju, bet jaunās zināšanas tik ļoti palīdz arī manā darbā. Un man ir 38 un bija riktīgi forši, tagad dalos ar visiem paziņām un saku, ka ir jāpiesakās tagad. Man ir šis silda sirdi, ka tiešām kādam ir noderējis un vēl aicinu pieteikties citus. Bet tātad, pastāstiet, kā norisināsies mācību programma.
Jā, mācību programma norisināsies, sāksim ar to, ka tieši saistē. Un šogad mums ir mazliet jauns un pamainījies formāts. Mums jau ir iepriekš ierakstīts profesionālo studio video lekcijas. Un tās būs 11 kopā, kurām, kā pareizi Daci saka, ir pēc tam var iegūt sertifikātu absolvējot, bet ir jāizpilda testi pēc šīm 11 lekcijām. Ir jāiegūst vismaz 70% vērtējums, lai iegūtu šo sertifikātu. Un papildus šīm lekcijām būs arī 6 praktiskās nodarbības. Tātad mēs ne tikai teoriju mācīsimies, mēs arī praktiski darbosimies, gūsim iemaņas, teiksim, vai no e-komercijas veikala izveidē, vai tur mājaslapa dizaina izveidē, bet, nu, viņas ir dažādas tās tēmas, kuras var noteikti apskatīties mūsu vietnē arī.
Tas izklausās tik labi, ka man liekas, ka man arī jāpiedalās, bet tad tie pārbaudes darbi. Tas man sāk jau mazliet nedaudz biedēt, bet jā, pastāstiet lūdzu, cik tad daudz un bieži, cik, nu, piemēram, ja es gribu pieteikties, man jārēķinās, cik daudz laika tas prasīs. Mm.
Nu, mums ir rēķināts, ka tās varētu būt no 4 līdz 6 stundām nedēļā, jo ir plānots, ka būs viena darbnīca un būs atvērtas 2 video lekcijas, bet tās video lekcijas varēs skatīties jebkurā laikā. Tā kā vai no rīta, vai vakarā, vai brīvdienās, tas ir katram pašam, kur tiek atvests šis laiks, bet programma ilgs mēnesi, tā kā mēneša laikā mierīgi šīs 11 lekcijas var izpildīt, un par tiem pārbaudes darbiem arī var nesatraukties, ja tos var pildīt atkārtot, ja pat pirmajā reizē uzreiz nesanāk.
Cik būs tie testi, cik ir pārbaudes darbi?
11.
Par katru nodarbību.
Jā, par katru nodarbību.
Un tad ir vēl praktiskās nodarbības, par kurām nav testi, bet kur varu iegūt zināšanas. Un es vēl gribu piebilst to, ka mēs zinām, ka daudzi absolventi šo te sertifikātu vievieno arī savā, piemēram, LinkedIn profilā, un arī piesakoties darbā uzrāda, ka ir izietas iepazīst tehnoloģijas kurs, un savukārt no darba devējiem mēs esam dzirdējuši to, ka tas ir plusiņš, ka var uzrādīt iepazīst tehnoloģijas sertifikātu, ka tas tiek uzskatīts par plusu, un tāpēc mēs iesakam arī šos te testus izpildīt un tiešām iegūt to sertifikātu, jo zināšanas iegūt var arī nepildot testus un vienkārši noklausīties visu lekcijas, noklausīties to, kas interesē, bet ja ir šis te sertifikāts, tad tas ir tāds, nu, pierādījums un tas arī tiek novērtēts.
Vēlreiz jāatgādina, ka šis ir bezmaksas mācību kurs. Un vispār, kā iespējams kaut ko tik augstā kvalitātē piedāvāt bez maksas? Kur ir āķis?
Tas ir labs jautājums. Mēs paši arī esam daudz domājuši par to, nu, cik ilgi vēl un cik daudz mēs varēsim piedāvāt šo te kursu bez maksas, jo šis ir 5. gads, kad mēs to piedāvājam. Un mēs kursu patiesībā esam izveidojuši un arī nodrošinājuši visu šo laiku ar ļoti dāsnu Google filantropijas organizācijas atbalstu. Tā kā par to maksā gan starptautiski partneri, gan arī mums ir vietējie partneri, kas atbalsta programmu, atbalsta mūs, un mēs varam to nodrošināt. Tā kā tas ir tas, kā to var izdarīt. Mēs ļoti ceram, ka iepazīst tehnoloģijas mēs varēsim vēl daudz gadus piedāvāt, katru gadu atjaunojot to aktuālo saturu, bet tā, lai cilvēki var apgūt zināšanas un izmantot tās ikdienā.
Nu, ja iepatīkas pie jums tik ļoti un negribas pie šī apstāties arī pēc mēneša, vai pie Riga Tech Girls ir iespējams apgūt vēl kaut ko?
Ir vesela virkne. Mums ir tāda mājaslapa izveidota digitālā izaugsmes skola, digitālaizaugsmesskola.lv, un tur ir gan bezmaksas saturs, piemēram, mums ir digitālās prasmes radošajiem, tāda programma cilvēcīga par tehnoloģijām, kas ir pieejama un kas ir papildinoši tam, ko iepazīst tehnoloģijās var apgūt, un arī bez maksas. Patiesībā šobrīd tie, kas ir veselības jomā strādājošie, var pieteikties arī uz cilvēcīgi par tehnoloģijām veselības jomas speciālistiem. Mums ir speciāla programma kopā ar Rīgas Stradiņu universitāti, arī bez maksas, arī tieši saistē ar tehnoloģijām, kas tieši veselības jomai būs aktuālas. Mums ir arī karjeras vadības programma, mēs izstrādāsim vēl, un tuvā nākotnē būs iespēja arī apgūt mākslīgā intelekta programmu.
Te noteikti acis daudziem paplitās interesē. Līdz kuram datumam var pieteikties, kad ir grandiozais starts?
Pieteikšanās mums ir līdz 8. oktobrim, līdz pusnaktī, bet mēs rakstam 23.59, protams, un mēs sākam 9. oktobrī. Tā kā 9. oktobrī mums 6. vakarā ir atklāšana, un mēs uzsāksim programmu.
Atliek tikai darīt, kā vienmēr, vai ne?
Tieši tā.
Tas svarīgākais nekad nemainās. Dāmas, paldies, bija prieks. Patiesībā jūs arī man likāt aizdomāties, ka vispār rudens ir tas piemērotākais laiks kaut ko mācīties, kaut ko apgūt jaunu, un kāpēc, lai tās nebūtu tehnoloģijas, vai ne?
Tieši tā.
Kas vienmēr tiešām noderēs. Paldies, Anna Andersone un Elvīra Zaltāne šodien pie mums studijā. Lai jums brīnišķīgi diena un izdodas visi iecerētās šonadēļ. Sap citu, kas jums vēl jāpagūst, kamēr mēs visi piesakāmies par šo nedēļu?
Mums ir īstenībā piekdiena liels notikums. Mums Riga.com konferences ietvaros ir sava skatuve. Sievietes tehnoloģija skatu visas dienas garumā. Tā kā, ja kāds dodas uz Riga.com, laipni gaidīta piekdiena arī mūsu skatuvē.
Izcili. Labi, ka pajautāji.
Un rīt, ka ir iepazīšanās
vakars. Iepazīšanās vakars. Starp citu, jā, rīt var pieslēgties. Būs tiešsaistē gan mūsu Facebook kontā Riga Tech Girls, gan arī YouTube kanālā. Būs iespējams paklausīties vairāk par programmu, jo būs iepazīšanās vakars tieši par konkrētu šo programmu.
Sarunāts. Paldies! Lai jums ražīga nedēļa. Atā!
Atā, paldies!